Labadiena, su jumis laida Naudos ir sąnaudos bei jos vedėja Jūratė Vlačinskaitė. Asmuo statistiškai per dieną sutrukdomas 50 kartų. Tai reiškia, kad vidutiniškai kas 8 minutės jaučiami trikdžiai iš jo gali atimti maždaug 1 valandą 40 minučių. Vien tiek laiko gali užimti, norint po trikdžių susikaupti tiesioginiam darbui. Turint omeny dar ir tai, kad vidutiniškai vos 5 valandas per dieną žmogus yra darbingas, o darbo produktyvumą menkina nuovargis, deguonies trūkumas, nepilnavertis maistas, asmeniniam produktyvumui didinti būtinų veiksnių tampa laiko planavimas. Tad šiandien diskutuosime temą, kaip planuoti ir taupyti laiką. Laidoje svečiuojasi trenerė andragogė Liena Mogišaitė. Labadiena.
Labadiena visiems.
Tad laiko taupimas ir planavimas, ar jis nėra vartotojiškos visuomenės pasekmė?
Geras klausimas. Aš taip iš pradžių galvojau, galima būtų su tuo sutikti, bet paskui pradėjau galvoti, bet žmonės juk nuo seniausių laikų jie planuodavo. Ta pačia sėja, aišku, jie, sakykime, pagal metus kalendorinius planuodavo, bet lygiai taip pat, bet kuris žmogus, jis kažką suplanuodavo, ką jis kokią dieną veiks. Tai gal tik tiek, kad mes kontekstas pasikeitė. Anksčiau, sakykime, žmonės galėdavo paprasčiau atlikti, nes tos informacijos rautas buvo mažesnis, o dabar informacijos rautas yra toks didelis, kad tu nori, nenori, turi pradėti kalbėti apie tą vartotojiškumą, jis kaip lyg natūraliai kinta, nes lygiai taip pat kaip, sakykime, fotoaparatas. Ne? Anksčiau padarydavai vieną kadrą, nes turėdavai juostelę iš tik tiek kadrų, o dabar fotoaparatė gali daryti kiek tik tai nori. Tai vat vėlgi, anksčiau padarydavai vieną kadrą, turėdavai vieną nuotrauką, dabar padarai 20 kadrų, tos 20 kadrų užtrunka apdaroti. Tai va, vėlgi mes pradedam kalbėti apie laiko planavimą šio laikmečio kontekste.
Bet iš principo laiko planavimas anokia čia naujovė?
Nu, mano manimu, tai tikrai anokia, tik tai tie, kad pasikeitė kontekstas.
Ir ką duoda gebėjimas planuoti, taupyti laiką?
Nu, tu žinai, Jūratė, man tai pirmas žodis, kuris kyla mintis laisvė. Nežinau kodėl. Kai tu... Sakykime, vėlgi, dabar tas informacijos rautas, yra, jo yra daug, tu visko nori, ne, ir yra tam tikras etapas, kai tu nori viską išbandyti, viską išmėginti, nes tau viskas yra įdomu. Ir tada tu atsiduri ties tam tikra riba, o vis tik, kas yra svarbiau už tą svarbo, ne, nes visko, nu, neįmanoma apriepti, kodėl, pavyzdžiui, vienas žmogus mokosi vienos specialybės, kitas kitos, trečios, kodėl vienas ekspertas yra vienos rytį, kitas kitoj, ir jisai ją gilinasi, ne, bet tu neįmanoma apriepti visko. Ir kai tu pradedi suvokti, ko tu nori, ne, tu tada pradedi atsirinkti, tada tau nebėra tos įtampos, ir tu tada nusprendi, kad gerai, aš tobulinusiu arba veikiu toje srityje. Ir tu automatiškai atmeti tuos visus, sakykim, dalykus, kurie, nu, vėlgi, Pareto principas čia galioja, kad 20% laiko mes skiriame 80% tų, sakykim, kryptingų užduočių arba tų, kurios sukuria mums rezultatą. Tai lygiai taip pat ir čia. Sakykim, kai tu pamatai, kas yra 20% tavo įdomiausių dalykų, tu gauni 80% rezultato ir tau atsipalaiduo 80% laiko. Tai vat, man kažkodėl tai yra žodis laisvė.
Tai ar mes galim sakyti, kad mes mokame naudoti savo ir kito laiku?
Sakyčiau ir taip ir ne. Nes juk kiekvienas mato tai savaip. Ir jeigu, sakykime, aš norėčiau pasukti šiek tiek tą klausimą, šiek tiek kitokią linkmę.
Taip.
Čia iš esmės mes kalbame apie motivaciją, ne? Ir jeigu aš noriu, tai aš galiu. Jeigu aš nenoriu, tai aš negaliu. Ir bet kokiu atveju šitie du variantai yra teisingi. Tik tai priklauso nuo to, ko žmogus siekia, pavadinkim taip, ne? Ir į šitą klausimą aš atsakyčiau gal taip. Jeigu žmogus moka elgtis su savo laiku, tai jisai moka ir su kitų žmonių laiku elgtis. Jeigu jisai nemoka su savo, tai jisai nemoka ir su kitų, nes mes gyvename bendruomenėje, kur mes esam priklausomi vienas nuo kito. Tai taip, kaip aš sugebu planuoti savo laiką, tai įtakoja kitus šalia manęs esančius žmonės. Ir vėlgi aš savo pavyzdžių galiu parodyti, kad galima mokėti, nu, valdyti laiką, klausimas, ar mes galim valdyti laiką, bet planuoti laiką, tai tikrai mes galim. Tai vėlgi, jeigu, sakykime, aš savo pavyzdžių rodau, kad tai yra įmanoma, vadinasi, tai yra įmanoma. Jeigu savo pavyzdžių rodau, kad tai yra neįmanoma, vadinasi, neįmanoma. Aš čia įvardinčiau kaip faktorių norą, sakykime, planuoti laiką.
Nes mesgi, pavyzdžiui, vėlgi, nuo mūsų noro priklauso, ateinam namo po darbo ir mesgi patys nusprendžiame, ar aš dabar žiūrėsiu televizorį, aš bendrausiu su draugais ir kiek laiko aš tam skirsiu. Taip. Kiek ilgai? Ar aš skirsiu 5 minutės, ar 10, ar 15, ar 20, ar galų galę 3 valandas, ir paskui tik tai ryte atsikėlus vėlgi klausimas, o ką aš iš tų 3 valandų sėdėjimo prie televizoriaus gavau?
Taip.
Tai sakykim, šitą linkmę gal galima būtų atsakyti tavo klausimą.
Tai tuomet kaip taupyti tą laiką, kaip jį planuoti? Galima duoti klausytojui tam tikrus įrankius?
Na, sakykim, šitoj vietoj turbūt daugelis žmonių... Ir klausytojai pasakys, kad aš žinau jau gerą tuziną visų įvairių laiko planavimo arba valdymo principų, kaip mes juos pavadinsim ir ką jūs naujo mums be galite pasakyti. Arba vėlgi dažnai būna žmonių, kurie sako, aš jau viską išbandžiau ir niekas neveikia. Tad praktiškai prieš kalbant apie bet kokius principus, laiko planavimo, laiko valdymo, išsikelkime savo kitą klausimą. Savidisciplinos, drausmės arba valios. Vėlgi, kiekvienam tai skamba skirtingai. Ir paprastas pavyzdys. Žmogus sako, aš noriu pradėti daryti mankštą. Nu ir dažniausiai sako, rytoj. Pradėsiu nuo rytojus, taip? Tai natūraliai kyla klausimas, kiek laiko jis tą mankštą daro. Dažniausiai daro, nu gerai, nuo pirmadienio žmogus pradėjo, kaip pavyzdys. Pirmadienį, antradienį visas darbo dienas daro. Nesvarbu, kokį jis daro, svarbu, kad jis bent jau darytų. Ateina šeštadienis. Nu, žmogus pagalvo, nu, gal dar šeštadienį aš padarysiu, ateina sekmadienis. Nu, bet juk išeiginė. Reikia palsėti.
Taip.
Va čia ir atsiranda tas valios efektas. Pirmas lūžis motivacijos, bet ką daryti, įvyksta 7 dieną. Jeigu 7 dieną mes nedarome, įvyko motivacijos lūžis, pirmadienį mums bus beprotiškai sunku tą padaryti ir tikimybė, kad žmogus darys, yra beveik lygi nuliui. Antras motivacijos lūžis yra po 14 dienų. Vėl atitinkamai sekmadienį. Nes kaip ten sako, sekmą dieną švesk. Tai vat žmogus psichologiškai sekmą dieną ir švenčia. Ir tada gaunasi, kad pirmas lūžis yra 7 diena, antras lūžis yra 14 diena. Ir jeigu 21 dieną žmogus darė, tai vadinasi, jis darys ir toliau. Ir jeigu taip nutiko, kad kažkurią dieną jis negalėjo padaryti, jam bus lengviau daryti po tos nedarimo dienos. Visas kitas dienas. Nu, vat, sakykim, žmonės, kurie rytais praktikuoja jogą. Jie netgi, jeigu nepadaro, ne tą pačią jogą, galime imti paprastą mankštą, akių pratimus ar dar kažką, arba, sakykim, knygos skaitimą. Ir jeigu jie nepadaro, jeigu jie yra įpratę, jie jaučiasi, kad kažko trūksta.
Taip.
Tai vat apie šituos dalykus mes kalbame. Ir tai yra pradžioj, tai yra drausmė, valia, o paskui jau tampa kaip įpročių, nes praktiškai daugelį dalykų, ką mes darom, tai yra tiesiog įpročiai. Ir tie patys laiko planavimo principai yra tie patys įpročiai. Aš dabar eksperimentuoju, iš pradžių buvo sunku, bet užsibrėžiau to tikslą. Nežiūrėti televizorius. Jokios laidos. Iš pradžių buvo labai sunku. Taip, nei ir galvoju, nu, norėčiau dabar įsijungti. Bet paskui tu įpranti. Ir aš tada supratau, kad praktiškai galima sakyti apie viską, kas vyksta gyvenime, tai yra įpročiai. Tas pats maisto valgymas. Vienas kažko valgo, kitas nevalgo. Nu, susikūrė kažkokios aplinkos sąlygos, dėl ko jis jo nevalgo. Vėlgi, sakykime, apsinuodijom maistu žmogus. Tai tapo įprotis, kad šitas maistas yra blogas. Nesvarbu, kad kitas bus geras.
Taip.
Tai va. O jeigu, sakykime, vėlgi pradėti kalbėti apie, sakykime, kažkokius konkretesnius laiko planavimo principus, tai aš sakau, kad genialumas slypi paprastume.
Kas tas paprastumas?
Kas tas paprastumas? Nu, pavyzdžiui, sakykime, vėlgi, 15 minučių ateiti anksčiau į darbą. Vėlgi, tai yra įprotis, ne? Bet jeigu aš atėjau 15 minučių anksčiau į darbą, gal, sakykime, tą laiką aš galiu išnaudoti tam interneto žiūrėjimui ir laikraščių perskaitimui. Nes tuo metu nėra kolegų ir, sakykime, per tai laiką aš juos sužiūrėjau ir per likusias ten kelias minutes aš susižiūriu vakar dienos darbus ir aš kryptingai juos pradedu daryti. Taip?
Taip.
Paprasčiausias pavyzdys. Dar kitas variantas yra planuotis darbus iš vakaro. Vėlgi, sakykime, iš vakaro, kai tu susiplanuoji, yra tas psichologinis efektas, kad tu išmiegi su tomis mintimis. Ir ryte, kai tu atsikeli, kartais tu netgi jau randi sprendimą. Tu nežinai dar jo iš vakaro, bet ryte tau tokia kaip aurekos lemputė. Aš jau turiu sprendimą. Ir tu jau žinai, ką tu darysi. Kiti sako, planuokis neplanavęs, vis tiek nieko nepavyksta. Taip, pradžioje gal nepavyksta, nes mums yra sunkiau suplanuoti tą laiką, nes nėra įpročio. O paskui, kai tas įprotis atsiranda, tave bent jau iš vėžių išmušti yra sunku. kai tu turi susiplanavęs, ne? Arba, sakykime, kitas paprastas būdas, vat bet kurį darbą, kurį darytum, aš visą laiką sakau, išjunkite automatinį mąstymą. Ta prasme, kad įjunkite geros tinginystės būseną, kad turiu padaryti tą darbą, darbas yra didelis, ne? Kaip jį padaryti, kad kuo mažiau jį reikėtų daryti? Nes dažniausiai mes turim sudėtingą darbą ir mes taip susimam už galvos, nu vėl tas sunkus darbas reikia daryti. Vat tiesiog skirkim 5-10 minučių. Kaip jį padaryt, kad jo nereikėtų daryti, bet gerąją prasme.
Tinginystė siekiant.
Taip. Nes vėlgi, jeigu pasižiūrėsim tą tinginystę, jinai sukūrė progresą, tas televizoriaus pultelis, iš kur jisai atsirado, tam, kad žmogus tingėjo atsikelti ir išjungti tą televizorių, ir jis pagalvojo, būtų smagu, kad toks būtų daiktas ir atsirado. Tai lygiai taip pat ir metodai. Tie laiko planavimo, mes jų yra tų, kuriuos mes žinom nuo senų senovės, Pareto principai, Eisenhowerio matrica arba prioritetų planavimo principas. Tai visi jie yra visiems žinomi, bet tik tai čia yra genialumas vėlgi slypi paprastume. Kitų būdų ieškokim, nes vat, kartais kyla, sako, duok dar būdų. Tai tu gali duoti būdus, bet klausimas, ar tu juos naudoji, arba kitas iš kitos pusės pasižiūrėjus, ar galima kažką padaryti naujai, jeigu tu naudoji tą patį visą laiką. Planavimas raštu. Atrodo, atgyvena. Bet kaip aš kartais mėgstu sakyti lietuvišką patarlę, cituojant, buko pieštuko atmintis geriau nei aštraus proto. Nes vėlgi informacijos rautas yra milžiniškas ir vat paprastas dalykas susirašyti darbus raštu, atsiranda kitas efektas, jų išbraukimas, ne? Vėl mes kalbam apie motivaciją, kad aš kažką padariau, arba kitas dalykas, vat vėlgi, žinom, kad esam, vėlgi statistiškai, jeigu žiūrėti mūsų bioritmus, mes per 8 darbo valandas esam darbingi, nu vat kaip minėjai, 4-5 valandas. Taip. Tai vat klausimas, ką mes per tas valandas kaip sudėliojam per pačias darbingiausias. Jeigu, sakykim, žmogus yra darbingas iki pietų, tai jisai, pavyzdžiui, susiplanuoja susitikimus iki pietų, o po pietų, sakykim, jisai sako, grįšiu į ofisą, ramiai darysiu kažkokius darbus. Darbų yra įvairių, yra dalis, kurie yra labai sudėtingi, taip? Ir jeigu žmogus iki pietų, kai jo yra didžiausias darbingumas, jis visą laiką važiuoja susitikimus, grįžus po tų susitikimų, tu tikrai neatvažiuoji geriausios formos arba energijos. Tai vėlgi jis pradeda daryti sudėtingus darbus ir tada kyla dilema, ar, sakykim, tą darbą atidėti rytoj, nes nėra jėgų, arba jį reikia padaryti. Bet tam, kad jį padarytum, reikia dvigubai energijos laiko ir pastangų. Tai vat, vėlgi, laiko planavimo paprastas principas, bet koks principas, kurį paimsim, kažkoks naujas elgsenos modelis. Kalbėkime apie laiko planavimą, kaip naują elgsenos modelį, kurį anksčiau nedariau. Ir faktorius yra motivacija.
Šiandienos diskusiją jau baigiame. Laidoje svečiavosi trenerė andragogė Liana Mogišaitė. Ačiū Jums už pokalbį.
Ačiū ir Jums.
Laidą rengė viešoji įstaiga Žurnalistika kitaip bendradarbiaudama su neformalaus ugdymo organizacija Sėkmės mokykla. Mus rasite ir internete adresu www.žurnalistikakitaip.lt. Aš Jūratė Blažinskaitė dėkoju už dėmesį. Iki malonaus.